Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme, invitatul matinal de astăzi este cu expertul Pavel Postica, director de programe la Asociația Promolex. Înțelegem de la regie că avem legătură cu domnul Postica. Domnule Postica, bună dimineața, sunteți alături de noi.
Bună dimineața, da.
Ne bucurăm să vă auzim.
Perfect, iată că se mai întâmplă să trecem și fără probleme tehnice. Bună dimineața, domnule Postica. Așadar, atitudinea aproape total critică exprimată de cele mai vocale, din câte ne dăm seama, 18 ONG-uri din domeniul dreptului față de cele 17 modificări ale legislației propuse de un grup de magistrați prin intermediul organizației create ad hoc Centrul pentru Reformă în sistemul judecătoresc. Modificările reflectă, înțelege, modul în care magistrații înțeleg că ar trebui să se facă reformă. Întâi de toate, ce arată faptul că propunerile respective ale magistraților nu se regăsesc de fapt în strategia de reformare a sectorului justiției, că strategia în viziunea domniilor lor nici nu este de luată în seamă?
Nu știu de ce au ales o astfel de cale. Noi am insistat și insistăm în continuare că toate reformele care urmează să aibă loc în Republica Moldova în domeniul reformării sectorului de justiție să se încadreze în această strategie, pentru că această strategie de reformare a sectorului justiției a găsit până la urmă un suport din partea majorității actorilor implicați în această reformă. Și nu vedem cum ar fi cazul să facem schimbări radicale sau modificări radicale în sectorul de justiție, fără ca să includem aceste inițiative în acea strategie, să vedem cum ele se aranjează și se pliază mai bine.
Da. Să continuăm acum cu exemplele care pare a fi relevante în general cu privire la întregul set de modificări propuse. De ce bună oară, domnule Postica, propunerea de reformare a Curții Supreme de Justiție prin completarea 50% a componenței acestei curți cu reprezentanța mediului academic și societății civile? Și pare a fi destul de atrăgătoare intenția. Deci de ce nu este potrivită în opinia dumneavoastră?
Din punctul nostru de vedere sunt cel puțin două cauze majore care duc la o reacție, să zicem așa, nu foarte plăcută în privința acestei propuneri. Evident și noi ca reprezentanții societății civile am fi primii interesați să zicem că, uite, este o propunere foarte bună, că mai știi poate cineva și dintre noi sau din reprezentanții organizațiilor noastre ar ajunge judecător la Curtea Supremă de Justiție. Dar vedeți că nu încercăm să creăm sau să facem anumite reforme intenționat pentru noi, dar încercăm să analizăm la rece toate inițiativele și să vedem ce are de câștigat în general societatea în urma acestor reforme. Și din punctul nostru de vedere, acele mecanisme care există la momentul de față și asigură o selecție a candidaților, nu sunt foarte bune și nu sunt foarte transparente. Respectiv, nu putem să garantăm că în Curtea Supremă de Justiție vor ajunge într-adevăr acele persoane care merită să fie prezente acolo. Și doi la mână, noi deja în strategie de reformare a sectorului justiției avem o inițiativă prevăzută, valabilă, care obligă să facem activități de modificare a componenței și structurii Curții Supreme de Justiție.
Domnule Postica, e adevărat, nu vom avea acum timp să enumărăm și să comentăm toate amendamentele propuse de magistrații care au decis să ia hățurile în reforme în propriile mâini, dar, de exemplu, ne vom referi la câteva dintre ele. De ce, în opinia dumneavoastră, propunerea ca taxa de stat să se plătească doar după terminarea procesului ar arăta bine, dar va ieși prost?
Aș vrea să fac o remarcă generală. Nu este rău din punctul nostru de vedere sau în general noi salutăm faptul că reprezentanții profesiei de judecător, adică judecătorii au venit sau au ieșit cu inițiativă de a modifica anumite legi. Pur și simplu, din punctul nostru de vedere, această decizie radicală, cu foarte multe propuneri radicale de modificare care nu se înscriu în strategie de reformare a sectorului justiției, nu este de înțeles. Și acum, în ceea ce privește termenele, am zis că această taxă de stat, care este plătită la momentul de față de către orice persoană care se adresează în instanță, este, are un scop de filtru, de a preveni depunerea cererilor abuzive de către oricare parte în proces, pe de o parte. Pe de altă parte, taxa de stat vine să asigure că statul va avea anumite beneficii, pentru că toți judecătorii sunt până la urmă plătiți din bugetul de stat. Și este undeva o metodă de a suplini bugetul de stat. Și în ultimul rând, la momentul de față, noi avem circa 50, peste 50 de milioane de lei pe care le încasăm în bugetul de stat, anume din taxa de stat, pentru la depunere cererii de chemare în judecat. Și dacă noi vom schimba situația și acești 50.000 de lei se plătesc acum, la momentul depunerii cererii de chemare în judecat, și dacă noi vom schimba modalitatea după pronunțarea hotărârii să încasăm această taxă, noi riscăm să nu încasăm în totalitate această sumă, pentru că la moment media de executare a hotărârilor judecătorești este undeva în proporție de 40%. Deci noi cam doar 20 de milioane o să le putem să le încasăm dacă să luăm la mediu. Și doi la mână. La moment, legislația în vigoare privede persoanelor defavorizate, care nu au posibilitatea să fie scutite în general de taxa de stat. Această inițiativă nouă de amânare a achitării taxei de stat după pronunțarea hotărârii va lovi dur în această categorie de persoane defavorizate, pentru că ele oricum vor fi obligate, chiar și la sfârșitul procesului, să achite această taxă de stat pentru depunerea cererii în judecat.
Da, intențiile bune, sau cu intențiile bune, sunt pavate drumurile spre locul bine cunoscut cu denumirea de paradis. O altă propunere, domnule Postica, stabilirea unor termene fixe de examinare a cauzelor în instanțe. Păi, nu ar fi bine, de exemplu, s-ar gândi oricine, ca procesele să nu dureze până albești la cap?
Corect. Evident, fiecare persoană sau fiecare persoană care crede că urmează să se adreseze în instanță de judecată ar vrea să știe cam cât ar dura procesul lui, într-un fel sau altul, să vadă capătul tunelului. Ceea ce se propune la momentul de față, noi nu susținem în totalitate, pentru că nu credem că este momentul oportun pentru astfel de modificare. O să aduc niște cifre exacte. Mai mult de 2 ani de zile se examinează în Republica Moldova din 61.000 de cauze în jur de aproape 600, adică sub 1%, un pic mai puțin de 1%. Mai mult de 3 ani de zile încă vreo 300 de cauze, adică cam 0,5%. Deci noi avem, per total, din totalitate, numărul de cauze examinate de instanțele de judecată, mai mult de 2 ani de zile, 1,5%. Acum, noi vrem să venim cu niște termene exacte sub un an de zile. Deci, reducerea termenilor ar fi de maxim un an de zile. În schimb, noi credem că dacă noi vom impune termene exacte pentru toate categoriile de cauze, fără a ține cont de complexitatea acestora, acest lucru va lovi ca un bumerang în calitatea procesului, pentru că judecătorii vor fi obligați până la urmă să țină cont și de termene, dar și de calitate. Și deseori noi am văzut că actorii procesului, atunci când sunt impuși de anumite termene, le respectă, pentru că nu au un control, încălcarea termenului de examinare a cauzelor este o sancțiune disciplinară și nu ai cum să nu o respect, atunci s-ar putea ca judecătorii să aleagă în favoarea termenilor și în acest fel să sufere calitatea procesului propriu zis.
Da, e limpede. Deci aceste două, trei exemple pe care le-am avut sunt, se pare, relevante în privința celorlalte propuneri și reprezentanții ONG-urilor par să fie de acord în acest sens. Pe final, pentru că timpul totuși ne presează, o atitudine sceptică pentru acest alt fel de reformă promovată de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc a format și șeful delegației UN Republica Moldova, Pirca Tapiola. Mai mult, domnia sa a remarcat că finanțarea Uniunii Europene pentru schimbarea în bine a justiției moldovenești este sub semnul întrebării, din motiv că schimbarea ori e prea lentă, ori nu este în bine. La urmă, domnule Postica, ce se poate întâmpla dacă nu vor mai fi bani europeni pentru acțiuni în reformă?
Haideți, la momentul de față, reformele se fac pe banii Guvernului Republicii Moldova. Și doar dacă Guvernul Republicii Moldova dovedește că reformele au fost în strictă concordanță cu acea strategie de reformare a sectorului de justiție, atunci o parte din bani este compensată sau într-un fel sau altul achitată de către partenerii noștri europeni. Din acest considerent, eu cred că noi nu trebuie să neglijăm acest suport sau această poziție din partea partenerilor noștri europeni, dar și cetățenii trebuie să conștientizeze că la momentul de față reformele în mare parte sunt făcute din banii Guvernului Republicii Moldova, care ulterior pot să fie compensate de partenerii noștri europeni. Și în cazul în care noi am fi avut foarte mulți bani, am putea să facem singuri reforme, însă totuși nu este neglijat acel suport bugetar în valoare de peste 60 de milioane de lei pentru reforme și noi am fi putut să utilizăm acele 60 de milioane de lei pe care altfel le-am fi cheltuit doar din bugetul de stat, să le cheltuim pentru alte reforme.
Da. Domnule Postica, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Pavel Postica, director de programe la Asociația Promolex.